Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во денешната саботна анализа тема се односите меѓу Соединетите Држави и Русија за кои зборуваат документите од меморандумот на поранешните председатели Бил Клинтон и Борис Елцин. Во серијата декласифицирани документи објавени од Архивата за национална безбедност на Соединетите Држави, објавен е меморандум кој ја следи комуникацијата меѓу двајцата лидери и ги отсликува односите меѓу двете земји во тоа време. Документите нудат уште еден увид во раните оптимистички години на американско-руските односи и даваат уште една историска мисла за тоа како и кога односите се лошија, особено во времето на наследникот на Елцин, Владимир Путин. Останете со нас. Еден ден од како русите гласаа на национален референдум што служеше како гласање за доверба на председателството на председателот Борис Елцин, тогашниот негов американски колега Бил Клинтон му се јави на телефон. Разговорот на Клинтон со Елцин на 26 април 1993 година, еден од неколкуте директни разговори и средби што двајцата лидери ги имаа во првите месеци од председателствувањето на Клинтон, беше пријателски, поддржувачки и оптимистички. Сакам да знаете дека ние сме во ова со вас на долг рок, рече Клинтон, покажува новиот декласифициран меморандум со детали за телефонскиот разговор.
На вистина сум благодарен за вашата мудра политика. Ви благодарам за повикот. Тоа е многу важно за мојот дух. Ви благодарам не само за мен и мојата сопруга, туку и за целиот руски народ.
Одговорил Елцин. Меморандумот е последен во серијата декласифицирани документи објавени од Архивата за национална безбедност на САД. Документите нудат уште еден увид во раните оптимистички години на американско-руските односи и даваат уште една историска мисла за тоа како и кога односите се влошија, особено во времето на наследникот на Елцин Владимир Путин. Националната безбедносна архива, невладина организација сместена на Универзитетот Джордж Вашингтон во Вашингтон, објави и други декласифицирани документи во кои во детали се опишани внатрешните размислувања меѓу минатите председателски администрации. Заедно со другите досиеа што беа објавени од поранешни советници во Белата куќа, документите нудат делови од сложувалката за тоа каде еволуирала американската политика, а во некои случаи како и каде погрешиле администрациите на САД при приближувањето кон Москва. Имате чувство за вистинска пропуштена шанса од страна на сегашното руско раководство, изјави Джонатан Елкинд, кој беше руски, украински и евроазиски директор во Советот за национална безбедност на САД во подоцнешните години од председателствувањето на Клинтон.
Јас би бил последниот човек што ќе тврди дека некој е неодолив, кој е било страна, но единствениот факт е дека акумулацијата на поплаки, кои се чини дека ги мотивираат политиките на Путин, го игнорираат фактот дека имаше многу заеднички напори на председателот Клинтон и неговата администрација да се изгради подобри, помирни, постабелни односи меѓу Соединетите Држави и Русија.
Вели Елкинд, кој сега е научник во Центарот за глобална енергетска политика на Универзитетот Колумбија. Според него, апсолутно вредел напорот што го направил администрацијата на Клинтон.
Успехот на тој потфат беше се само несигурен. А во некои од тие документи можете да ја видите несигурноста што ја следеше целиот процес, како некој внимателно да ги заштити американските интереси и исто така да најде поинаков и подобар начин со Русија.
Вели Елкинд. Елцин беше избран за председател во јуни 1991 година, кога Русија се уште беше дел од Советскиот сојуз. Во декември истата година, кога Советскиот сојуз формално престана да постои, тој стана председател на ново независната Русија. Американските власти, вклучувајќи го и предходникот на Клинтон, Джордж Буш, го прифатија Елцин како демократски реформатор способен да ја оддалечи Русија од комунизмот и да го обезбеди огромниот нуклеарен арсенал на земјата. Избран во ноември 1992 година, Клинтон беше вториот председател на САД со кој Елцин комуницираше и со кого разви необично срдечни односи. Клинтон и Елцин телефонски разговараа и на 10 февруари 1993 година, околу три недели по инаугурацијата на американскиот председател.
независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Растичката криза во поранешна Југославија беше најважна тема на агендата на Клинтон, која тој веднаш ја изнесе, вклучувајќи ја и опасноста од натамошно ширење на војната. Историскиот сојузник на Русија, Србија, беше централен играч во војната.
Знам дека ова е многу тежок проблем за вас. Ги ценам историските врски на Русија со Србија и не сакам да ви предизвикувам проблеми дома. Но ако етничкото чистење се смета за успешен начин за справување со малцинските проблеми, тогаш и етничките руси надвор од Русија би можеле да бидат изложени на ризик.
Рекол Клинтон според декласифицираниот меморандум.
Сакам да ви се заблагодарам за вашите убави зборови и за вашите желби за соработка меѓу нашите две земји и што им давате приоритет на вашите односи со Русија. Дозволите ми да кажам повторно, ќе дадеме се од себе да го искористиме нашето влијание за да ги убедиме србите.
Одговори Јелцин пред да го поддржи предлогот на САД и Европската унија, чија цел била да се спречи целосната војна во Босна. Рускиот лидер ја сметаше поддршката од САД за толку важна што воведе шок терапија, откажувајќи се од советската централно планирана економија и воведувајќи пазарна економија. Со овие политики беа укинати контролата на цените и индустријските субвенции, но исто така доведоа до колапс на рубљата, хиперинфлација, губење на пензиските заштеди и за милиони руси мизерија и незадоволство. Тоа доведе до длабока непопуларност на Јелцин, а во март 1993 година долниот дом на рускиот парламент за малку не успеа да го отповика. Помалку од една недела подоцна, Јелцин отпатува за Ванкувер за да се сретне со Клинтон, што е нивна прва средба лице в лице по изборот на Клинтон. Пред средбата, американскиот државен секретар Ворен Кристофер напиша меморандум, подготвувајќи го Клинтон за средбата. Според декласифицираниот меморандум, тој го предупредил Клинтон дека најтешкиот и најважен надворешно-политички проблем на вашето председателство е тековната трансформација на Русија и нејзините импликации врз националната безбедност на Соединетите држави.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Кризата во Босна беше политички чувствително прашање на кое Клинтон треба да се фокусира, напиша Кристофер, и како друга загриженост ги наведе извозот на ракетна технологија и однесувањето на руските сили во некои од новите независни држави на поранешниот Советски сојуз. Западните функционери стравуваа дека распадот на Советскиот сојуз и руската нестабилност ќе доведат до шверцување или кражба на нуклеарните технологии. Соединетите држави и другите сојузници исто така се загрижени за избувнувањето на конфликти во места како Нагорно Карабах, Абхазија и Трансднестар и улогите што би можеле да ги играат руските сили.
Руската политичка криза сигурно ќе ограничи способноста на Јелцин да постигнува нови договори, дури и кога тие очигледно би биле во корист на Русија.
Напиша Кристофер. На нивниот прв состанок во Ванкувер на работната вечера на 3 април беа прикажани сртечните односи меѓу двајцата председатели, како и оптимизам, бидејќи Јелцин побара американска помош за подобрување на руската нафтена инфраструктура и нафтоводи. Јелцин рече, ако тоа се случи, сигурен сум дека за 5 години ќе се надпреваруваме во уметноста, во джезот, во нафтата и ќе ве стигнеме. Жал ми е за джезот. Сушност, не сум сигурен за тоа.
Може би не во джезот, но ние треба да ве стигнеме во вашата богата култура.
Одговори Клинтон, страствен аматерски джез саксофонист. Следниот ден двајцата председатели и нивните советници имаа состанок речиси 3 часа, разговарајќи за десетици теми. Законите за имиграција од советската ера, опасностите од ширењето на технологиите за нуклеарно и биолошко оружје, последиците од војната во Ирак во 1991 година, тензиите во Јужен Кавказ и нуклеарното тестирање, меѓу другото. Јелцин со задоволство ги пречекал американските инспектори и предложил заеднички напори за изградба на систем за ракетна одбрана. Ве молиме дојдете и погледнете кога сакате. Без покани, рекол тој според меморандумот. Го прифаќаме вашиот комитет во секое време и во кој било град. Нема веќе грев на нашата душа. Можете да извршите увид, рекол Јелцин. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Клинтон и неговите советници исто така го притиснале Елцин да ги продолжи економските реформи и покрај зголемените проблеми и предложиле помош од повеќе од 1 милиарда долари за помош во различни иницијативи, клучително и приватизација на државниот имот.
Треба да ја доведете во ред вашата централна банка. Апсолутен императив е да ја имате контролата врз вашата валута. Се надеваме дека ќе имате поголема победа на референдумот.
Му рекол на Елцин секретарот за финансии на Клинтон, Лорд Бенсен. Следниот месец Елцин организираше национален референдум кој всушност беше за да се види довербата во неговата администрација и нејзините политики. Помина со солидно, иако тесно мнозинство. Ден по гласањето на 25 април, Клинтон и Елцин разговараа по телефон. Клинтон му честитеше на рускиот лидер и го поздрави самитот во Ванкувер како успешен.
Навистина сум благодарен за вашата мудра политика. Навистина тоа е политика на многу мудар човек. Знаете дека е навистина тешко да се дојде до ваква победа под овие услови.
Рече Елцин според декласифицираниот документ. Сакам да знаете дека целиот руски народ беше задоволен од нашата средба во Ванкувер. Тие навистина ја разбраа вашата искреност. Народот на Русија се чувствува близок со вас како председател на САД, додал Елцин.
И јас се чувствував близок со рускиот народ. Референдумот покаже дека рускиот народ разбира што е во прашање. Ке направам се што можам за да работам со вас, за да го направиме овој свет побезбедно место за нашите деца.
Одговори Клинтон.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Многу пред Кремљ да ја започне својата целосна инвазија на Украина во февруари 2022-та, односите со Западот тргнаа надоле. Шпионските скандали, мешањето во изборите, руското заземање на украинскиот полуостров Крим и западните санкции ги труеа тие врски со години. Истакнувајќи го оптимизмот на односите, Клинтон Елцин, историчарите и експертите за надворешна политика, креаторите на политиката и други, се мачаа да одредат точно кога билатералните врски станаа токсични. Путин, кој го наследи Елцин во 2000-тата, председаваше во период на економска стабилизација и појава на средна класа. Бум, поттикнат во голем дел од рускиот извоз на нафта и газ. Но како што се одвиваа неговите години на власт, политиките на Путин стануваат се поавторитарни. Политичката конкуренција, независните медиуми и граѓанското општество беа потиснати, предизвикувајќи незадоволство кај Западот. Путин ја оправда инвазијата во Украина делумно како одговор на проширувањето на НАТО, кое почна да ги прима поранешните членки на Варшавскиот пакт и поранешните Советски републики во 1999 година, последно од председателствувањето на Елцин. Самиот Елцин му се пожали на Клинтон за проширувањето на НАТО, а Путин го обвини Западот дека го измамил Кремљ. Некои историчари тврдат дека Соединетите држави и сојузниците во НАТО ги прекршиле ветувањата, дадени во деновите на Советскиот сојуз и потоа, иако други, велат дека никогаш не имало никакви експлицитни гаранции.
Кога Путин беше поставен за председател, моето чувство беше дека се повлече тој период на динамика и можност за многу поинаква Русија.
Изјави Елкин за РСЕ. Доаѓањето на Путин не инспирираше оптимизам или доверба дека Русија ќе продолжи да се ангажира во надворешниот свет понатаму. Не знам колку последователната промена во односите да ја припишам на поранешен офицер на КГБ или на политичките закони на гравитацијата или на нешто друго, додаде Елкинд. Тој заклучува дека господинот Путин има корист од тоа што може да има надворешен непријател кој треба да го обвини, а тоа игра еднакво голема или поголема улога од кој било друг фактор таму.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.